Fleet Podcast και σήμερα και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, πάντα είμαστε, αλλά και σήμερα ειδικά είμαστε ιδιαιτέρως υπερχαρούμενοι γιατί είναι μαζί μας ο Γιώργος. Γιώργος Μαυροϊδής, ένα όνομα, μια ιστορία.
Βεβαίως. Τεράστια ιστορία.
Λοιπόν, πριν πεις ποιος είσαι, πριν το αναφέρεις αυτό, θέλω να ξεκινήσουμε από πολύ παλιά.
Ωραία. Ωραία. Πόσο παλιά.
Γεννήθηκες.
Γεννήθηκα.
Πού?
Στο Μαρούσι, της Αθήνας.
Ναι.
Το 1997, το μακρινό αυτό.
Το 97,
ε. Το 97.
Έλα, ρε.
Εσύ ως γίνομαι σε 4 μέρες 28.
Υπέροχα. Καλά, και είσαι, αν με ρώταγες, τώρα μπορεί να κάνω λάθος, αλλά θα σου λέγα ότι είσαι στη Σλίτ, ξέρω εγώ, 7 χρόνια.
Είμαι πολύ. Όχι, 7 δεν είμαι. Είμαι 5,5. 5 χρόνια, 6 μήνες, 28 ημέρες, το τσέκαρα πριν.
Αλήθεια.
Ναι.
Με το στρατό.
Με το στρατό, ναι.
Μέσα.
Δεν ξέρω, τι λέει το σύστημα, τι λέει μέσα το.
Okay, αλλά λέμε το στρατό. Συστημικά, ναι,
συστημικά. Συστημικά. Είχαμε ένα μικρό pause εκεί, αλλά.
Εγώ είχα στο μυαλό μου περισσότερα χρόνια. Δεν ξέρω. Συνήθως βέβαια αυτό λένε όταν δεν περνάς καλά.
Σωστό. Όχι, εγώ νιώθω ότι είμαι από πάντα leader, δεν ξέρω.
Οκ.
Που ισχύει.
Εσύ ξεκίνησες.
Ξεκίνησα.
Το background σου είναι.
Από το. Μαντέψτε, από το ΔΕΤ, Διοικητικής Επιστήμης Τεχνολογίας. Έκανα την πρακτική μου εδώ, το μακρινό 2019. Και ξεκίνησα την ιστορία μου στη Σλίτ στο τμήμα του Digital Marketing.
Μπράβο.
Στη Fresh & Mess, πάρα με τον Αλέξανδρο τον Κόσιβα, τον Μάριο τον Καπόπουλο, πολλά άλλα παιδιά τότε.
Τέλεια. Και λέγαμε λοιπόν τότε, και μετά έκανες μια παύση εκεί για να πας στρατό.
Βεβαίως.
Κάλεσε η μαμά ο πατρίδα. Λέγαμε λοιπόν τότε για τον Γιώργο. Θα σου πω τώρα γιατί δεν ξέρεις και εσύ. Δεν θα μιλήσεις μόνο εσύ πράγματα που δεν ξέρω.
Ωραία.
Θα σου πω και εγώ. Λέγαμε κάποια στιγμή, ας πούμε, ήταν να επιστρέψεις. Και λέγαμε. Βρε αυτό το παιδί, λέγαμε. Τι ταλαντούχο παιδί.
Λέγατε.
Λέγαμε. Τι ωραίος άνθρωπος.
Λέγατε. Ωραία.
Τα έχει και με τα νούμερα, αλλά είναι και πολύ δημιουργικός. Αυτό το παιδί μας έχει βγει δημιουργικό. Okay. Και σου προτείναμε κάτι συγκεκριμένο μετά το στρατό, το οποίο τι ήτανε.
Το TikTok, το να αναλάβουμε... Το στήσιμο ενός τμήματος που θα εξειδικεύεται στο TikTok.
Άρα, you are the TikTok man of Sleed.
I am the TikTok man of Sleed.
Τέλεια. Ένα χειροκρότημα εδώ.
Χειροκρότημα στην καρδιά. Πάμε εδώ.
Και παρακαλώ κανονικά το πλάνο να γυρίσει σε TikTok πλάνο τώρα. Γιατί δεν γίνεται κάτι άλλο να...
Να εκμυστηρευτώ κι εγώ κάτι τώρα εδώ. Όταν κι εγώ έφυγα για το στρατό, ήταν μια περίοδος που ακριβώς επειδή είχα αυτή την έφεση και τη δημιουργικότητα, σκεφτόμουν το ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Υπήρξε αυτή, ήδη πριν φύγω, υπήρχε αυτό το άκουσμα για το TikTok ότι έρχεται και. Οπότε και από δικιά μου πλευρά ήταν κάτι που σκεφτόμουν και έκατσε πάρα πολύ ωραία η πρόταση με την επιστροφή. Νομίζω κούμπωσε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι του συνδυασμού κάποιων πιο τεχνικών skills σε έναν πιο δημιουργικό ρόλο. Οπότε ξεκινήσαμε μετά παρέα να δημιουργούμε.
Και πώς είναι η ζωή ενός ανθρώπου? Μίλησε μας για τη ζωή αυτού του ανθρώπου.
Η ζωή.
Του Γιώργου του Μαυροϊδή.
Είναι μια τρέλα πολύ όμορφη. Νομίζω ότι όταν ασχολείται κάποιος με αυτό το κομμάτι της δημιουργίας περιεχομένου, ανακαλύπτει διαρκώς πράγματα, προκύπτουν διαρκώς challenges που πρέπει να λύσει. Έχει να σκεφτεί πολλά κομμάτια που άπτονται από κομμάτια στρατηγικής μέχρι πολύ τεχνικά κομμάτια, πώς θα πιάσω το κινητό και πώς θα κάνω edit. Οπότε καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, νιώθεις πολύ γεμάτος, τρέχεις μες τη μέρα. Αλλά στο τέλος μπορείς να βλέπεις ότι έχεις κάνει κάτι σε ένα βαθμό end-to-end. Οπότε αυτό στο τέλος σε γεμίζει και νιώθεις πολύ δημιουργικός.
Το TikTok, επειδή έχει η φύση του, λένε ότι επειδή είναι πιο χαλαρή και τα λοιπά, αυτό σημαίνει, είναι προβοκατόρικη
ερώτηση, ναι.
Δεν ξέρω να απάντησε ρητορική.
Μαντέστε, μάλλον,
ότι δεν έχει στρατηγική.
Καθόλου, ίσα-ίσα, ειδικά όταν μιλάμε για brands, ακόμα και μια persona, ένας άνθρωπος, ένας creator που πει ότι θέλω να ξεκινήσω και να έχω μια παρουσία και να το κάνω establish αυτό και να το χτίσω, θέλει πάρα πολύ στρατηγική από πίσω. Γιατί πρέπει να σκεφτείς όλα τα aspects που θα κάνουν match με τις ανάγκες της δικές σου ή του κάθε πελάτη. αυτά πρέπει να έρθουν και να κουμπώσουν σε μια πλατφόρμα που ήρθε για να φέρει την αλλαγή, είναι πολύ σύγχρονη, μιλάει για ρο υλικό, μιλάει για ανάγκη εξωτερήκευσης του πραγματικού σου εαυτού, δηλαδή τα brands πρέπει να αναγκαστούν να βγάλουν τις πραγματικές τους αξίες και να φύγουν από φορμαλισμούς που ήταν και λίγο πιο safe το να πάω και να πω κοιτάξτε τι τέλειος που είμαι. Οπότε, αν δεν κάνεις το step back να σκεφτείς ποιοι είναι οι άξονες στους οποίους θέλω να χτίσω το περιεχόμενό μου και να πας μετά αυτό το πράγμα να το κουμπώσεις σε ένα πολύ φρέσκο και σύγχρονο μέσο, προσαρμόζοντας πιθανώς αυτές τις ανάγκες στο μέσο, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα πετύχεις.
Οπότε... Άρα εγώ, όχι εγώ σας τέλειος, αλλά εγώ σαν ένα brand ή σαν μια εταιρεία, έχω συνηθίσει πολλές φορές να κάνω γυρίσματα και να έχω στη λίστα μαλλιά, μακιγιάζ και διάφορα πράγματα τα οποία είναι πολύ κλασικά σε γυρίσματα που και εμείς κάνουμε σαν σλίτ για above the line επικοινωνία ή για άλλα πράγματα. Στο TikTok πώς είναι ένα γύρισμα?
Ξεχνάς τα μαλλιά, ξεχνάς το make-up, δεν θα γίνει. Μάλλον δεν θα γίνουν, πρέπει να τα κάνεις λίγο μόνος αυτά. Να, ό,τι κάνεις δεν θα έρθει κάποιος να σε βοηθήσει. Τα πράγματα είναι πολύ πιο raw, πολύ πιο δυναμικά. Νομίζω ότι στο production τα πάντα πρέπει να βγαίνουν σκεφτόμενος το τελικό αποτέλεσμα, αλλά ταυτόχρονα με μία ταχύτητα και μία ανάγκη για ευελιξία. Οπότε όταν πεις ότι θέλω να πάω να δημιουργήσω ένα σενάριο, πρέπει αυτό το σενάριο να είσαι σίγουρος ότι θα βγει σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, quick, να είναι quick δηλαδή, να μπορεί να γυριστεί με έναν εξοπλισμό που δεν θα είναι ο εξοπλισμός ο πολύ επαγγελματικός, κάμερα, φώτα, μικρόφωνα τελευταίας τεχνολογίας, οπότε πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι θα είναι λίγο πιο draft η όλη προσπάθεια, αλλά παράλληλα να μην μειωθεί η ποιότητα του τελικού αποτελέσματος. Τι εννοώ? Να είναι η εικόνα σύγχρονη, να μιλάει άμεσα, να καταφέρει να αγγίζει τον θεατή.
Και να έχει μια ειλικρίνεια.
Και να έχει μια ειλικρίνεια στο τέλος της ημέρας. Αυτό είναι που μετράει και αυτό είναι που εκτιμάει και ο κόσμος. Και νομίζω ότι οποιοδήποτε brand account έχει εξελιχθεί στο μέσο είναι επειδή πραγματικά δεν έκρυψε ούτε τα δυνατά του σημεία αλλά ούτε τις αδυναμίες του και κατάφερε με έναν όμορφο τρόπο να πλασάρει το ποιο πραγματικά είναι και να μιλήσει με ειλικρίνεια στο κοινό.
Ωραία. Άρα αυτό τώρα μπορούμε να το κάνουμε πράξη. Θα δώσω ένα παράδειγμα.
Βεβαίως.
Ωραία. Ας υποθέσουμε λοιπόν τώρα, όχι ας υποθέσουμε, είναι ένα πραγματικό παράδειγμα. Λοιπόν, ενώ λοιπόν μιλάς, έχει έρθει Καλλιόπη πίσω από τις κάμερες, εδώ, κρατώντας ένα χαρτί. Okay.
Έστω.
Προσπαθώ, είναι πολύ αχνογραμμένο. Feedback, αυτό δεν βλέπω. Έχω και τα γυαλιά μου και προσπαθώ. Και γράφει. Ανέφερε δεύτερη φορά gold στο TikTok. Okay, και προσπαθώ να το διαβάσω. Άρα λοιπόν, η μία περίπτωση είναι. Να το παίξω πολύ καλά,
προετοιμασμένο. Δηλαδή,
Γιώργο, μίλησε μας λιγάκι για αυτό το κομμάτι.
Πώς έχει πάει αυτό το τμήμα, ναι. Αν θα σου μίλαγα για το τμήμα, θα σου μίλαγα βασικά γιατί το κερδίσαμε για δεύτερη φορά συνεχόμενη το βραβείο Gold ως εταιρεία με το καλύτερο TikTok αυτή τη στιγμή.
Αυθόρμητα το λες αυτό.
Ναι, αυτό θα ήταν το πρώτο που θα σου έλεγα.
Ναι, ωραία.
Οπότε έχει πολύ σημασία. Τα βραβεία έχουν σημασία. Είναι ένα επιστέγασμα του ότι κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, αν θα σου μίλαγα για το τμήμα, νομίζω ότι είμαι πολύ χαρούμενος γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάρα πολύ όρεξη, είναι πολύ δημιουργικοί, προσπαθούν και οργανώνουν καθημερινά ένα μεγάλο φόρτο προκειμένου τα βίντεο στο τέλος και η ανάγκη του κάθε πελάτη να αποτυπωθεί με τον καλύτερο τρόπο. Και νομίζω ότι εμένα αυτό που με γεμίζει είναι ότι στο τέλος της ημέρας φεύγουμε όλοι με ένα χαμόγελο και ερχόμαστε το άλλο πρωί με ένα χαμόγελο. Έτοιμοι να δουλέψουμε, έτοιμοι να κάνουμε να εξελιχθούμε και να πάμε ένα λιθαράκι παρακάτω σε ένα πολύ δυναμικό project που λέγεται TikTok και social media γενικά.
Υπέροχα.
Αλλά ναι, βγήκαμε και για δεύτερη συνεχόμενη φορά πρώτη.
Νομίζω λοιπόν ότι βγήκαμε, πάμε να το παίξουμε λίγο λάμψη τώρα. Βγήκαμε δεύτερη συνεχόμενη φορά πρώτη.
Βεβαίως.
The gold.
Νομίζω ότι πήραμε το χρυσό, ναι. Ήταν χρυσό.
Ωραία. Άρα λοιπόν, φέτος το 2025 για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ήτανε αυτό το χρυσό.
Αν δεν κάνω λάθος, αυτή ήταν η δεύτερη χρονιά. Δηλαδή ήταν και το 24 και το 23 που βγήκαμε πρώτοι και πήραμε το χρυσό στο...
Εντάξει, Γιάνγκο.
Βίρνα.
Εγώ σου είπα Γιάνγκο και σου είπες Βίρνα.
Αυτή η δύο δεν ήτανε. Είμαι του 97, δεν είμαι και ποτέ.
Εντάξει, και δεκτό. Τι γίνεται τώρα με το TikTok, επειδή γίνεται πάρα πολύ κουβέντα για...
Μπορούμε να κάνουμε και πολιτική συζήτηση, εγώ σκεφτώ. Αλλά δεν θα την κάνουμε.
Αλλά μπορούμε, φυσικά και μπορούμε. Όλα επιτρέπονται.
Βεβαίως.
Λοιπόν, κάτι γίνεται τώρα. Όλα ακούγεται, κάτι με Αμερική, απαγορεύσεις, μπαν, αλλαγές.
Το μέσο εξελίσσεται. Νομίζω ότι Θα κάνουμε πολιτική συζήτηση.
Δεν πειράζει, ας κάνουμε λίγο.
Νομίζω ότι είναι.
Ξέρεις και λέει για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όχι, όχι.
Όχι. Νομίζω ότι το TikTok πλέον έχει γίνει τόσο γερά established. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε, υπήρχαν πάρα πολλές αμφιβολίες για το αν όντως θα καταφέρει να πάρει μερίδιο της πίτας ή τόσο μεγάλο μερίδιο και να είναι το next big thing. Νομίζω ότι πλέον αυτό είναι σίγουρο και έχει καθιερωθεί ως μέσο. Πολύ δύσκολα θεωρώ ότι θα φύγει από την καθημερινότητα είτε τη δικιά μας είτε οποιασδήποτε άλλης χώρας. Ήρθε για να μείνει. Ίσα-ίσα αυτό έχει φέρει και έχει επιφέρει αλλαγές στις υπόλοιπες social media πλατφόρμες. Επομένως, επειδή έχει την ικανότητα και το ίδιο να εξελίσσεται, πιστεύω ότι θα είναι μαζί μας για πολλά πολλά χρόνια. Και έχει νόημα γι' αυτό το ακριβώς το λόγο και όλα τα brands και accounts που θέλουν να εξελίσσονται στο σκέλος των social media να λάβουν το σκέλος του TikTok και γενικότερα της παραγωγής περιεχομένου κάθε του βίντεο πολύ σοβαρά υπόψη στα επόμενα στρατηγική του στα επόμενα χρόνια.
Υπάρχει κάτι που συζητιέται πολύ αν θα δημιουργηθούν καινούργια instances like TikTok για να μπορέσουν να ξεπεράσουν τα πράγματα, ξεπηντάνε διάφορα καινούργια social. Εσύ πιστεύεις ότι το Snapchat σε κάποιες περιπτώσεις και σε κάποιες χώρες μία πεθαίνει, μία αναζωπυρώνεται. Εσύ πιστεύεις ότι το TikTok έχει ρεαλιστικά όντως να φοβηθεί. Πώς πιστεύεις πως θα... Έτσι, άποψη.
Θεωρώ ότι δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Αυτή είναι η άποψή μου. Σίγουρα... αυτό που είπαμε πριν ότι έχει επιφέρει τόσες αλλαγές στα υπόλοιπα μέσα που πλέον δεν μιλάμε για TikTok, μιλάμε για κάθε το βίντεο, μιλάμε για συγκεκριμένο τρόπο λήψης και αποτύπωσης μιας εικόνας, ενός μέσω βίντεο εννοώ. Σίγουρα αν δεν ήταν το TikTok θα ήταν κάτι άλλο πλέον. Ενώ νιώθω πολύ πιο σίγουρος ότι θα συνεχίσει αυτό το πράγμα να υφίσταται σαν λογική, σαν σκέψη, σαν τρόπο προσέγγισης του μέσου χρήστη. Αλλά πιστεύω ακριβώς επειδή αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος παίχτης και νομίζω ότι μπορεί να κινήσει σε ένα βαθμό τα νήματα και υπάρχουν και διάφορα από πίσω, backstory, συμφέροντα κτλ. Που οθούν προς τη διατήρησή του, η κατάργησή του θα ήταν πολύ πολύ δύσκολη.
Ναι, ναι. Υπάρχει μία τάση που σιγά σιγά δημιουργείται, ακόμα και για κομμάτι πωλήσεων, e-commerce... το οποίο δεν το είχαμε συνηθίσει, αλλά αρχίζει αυτό το πράγμα και παίρνει ένα μερίδιο.
Ναι, πολύ, όλο και πιο σημαντικό, ναι. Στην αρχή το ξεκίνησε με το κάνω πλάκα, είμαι φαν. Αργότερα προχώρησε προς το κομμάτι του awareness, δηλαδή του να σου μιλήσω και για το ποιος είμαι με έναν ωραίο τρόπο. Πλέον και με την είσοδο των TikTok Ads, έχουμε περάσει σε μια λογική του ότι μπορώ και να πουλήσω και να φέρω conversions μέσω αυτού του app με πολύ συγκεκριμένο τρόπο πλέον. Γιατί υπήρχε και η ανάγκη των χρηστών αντίστοιχα του να δουν κάτι ενδιαφέρον, να δουν κάτι που δεν έχουν ξαναδεί, να υποφεληθούν μιας προσφοράς. Και όλο αυτό ήρθε και κούμπωσε πάρα πολύ ωραίο με την ταχύτητα και το urgency που σου δημιουργεί η πλατφόρμα. Επομένως, όταν πάμε να παράξουμε, που πλέον πρέπει και μπορούμε να πάμε να παράξουμε βίντεο πιο προϊοντικά, πιο πολύ στοχευμένα στο να αναδείξω τα USP στη λειτουργικότητα ενός προϊόντος. Πρέπει να πάμε και να είμαστε πολύ πιο ευθύς, πολύ πιο σύντομοι και περιεκτικοί όσον αφορά το προϊόν και το πώς μπορεί να σου επιλύσει οποιοδήποτε πρόβλημα, προκειμένου να πετύχουμε και αυτό το αποτέλεσμα που θέλουμε, δηλαδή το τελικό conversion.
Εμείς οι Slint είμαστε TikTok partners. Ζωή να έχουμε. Λοιπόν, και έχουμε τη δυνατότητα να τρέχουμε και κάποιες διαφημίσεις, τις οποίες δεν είναι οι κλασικές τέλος πάντων διαφημίσεις του TikTok, τέλος πάντων και να χρησιμοποιούμε διάφορα κομμάτια της πλατφόρμας. Πόσο πολύ επηρεάζει το διαφημιστικό κομμάτι ένα οργανικό μέσο? Γιατί το TikTok, η φύση του είναι οργανική. Ποιος είναι ο ρόλος τους? Δηλαδή, αν μιλάγαμε τώρα για το platform της Meta, θα λέγαμε τώρα ότι δεν έχει νόημα κανένα να κάνει ως εταιρεία πράγματα αν δεν έχεις και διαφημιστικό κομμάτι.
Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά στο να πούμε το ίδιο και για το TikTok πλέον. Βασικά, είμαστε έτοιμοι να το πούμε αυτό. με την άνοδο του ανταγωνισμού και εφόσον όλο ένα και περισσότεροι παίχτες εισήλθαν στην πλατφόρμα, μειώθηκε πολύ και το κομμάτι της οργανικότητας, καλός ή κακός. Τι εννοούμε, ότι στην αρχή και οι πρώτοι παίχτες που κατάφεραν και μπήκανε επωφελήθηκαν πάρα πολύ από το ότι δεν υπήρχε πάρα πολύ ποσότητα, πάρα πολύ υλικό. Επομένως, οργανικά μπορούσες να εμφανιστείς και να σε δουν περισσότεροι άνθρωποι. Πλέον και με την είσοδο των TikTok Ads, αλλά και με την είσοδο πολλών παιχτών και αύξηση της ποσότητας, νομίζω αναντήρητα πρέπει να πούμε ότι πρέπει κάθε brand να στηρίζει το περιεχόμενο που παράγεται οργανικά με ένα paid budget, προκειμένου αυτό να έχει ακόμα μεγαλύτερο μπουστάρισμα, να προσεγγίσουμε συγκεκριμένο κόσμο, δηλαδή εκεί μπαίνουν πλέον και τα κομμάτια της στόχευσης. Δεν θέλω να με δει οποιοδήποτε, αλλά θέλω να με δουν συγκεκριμένοι άνθρωποι που ενδιαφέρονται και ξέρω ότι θα ενδιαφέρονται για το περιεχόμενό μου, να αλληλεπιδράσουν αυτού του είδους οι άνθρωποι μαζί μου. Συν ότι και business wise θεωρώ ότι όταν, επειδή μιλάμε πλέον για παραγωγή περιεχομένου ή βίντεο και όχι απλά για δημιουργία ενός στατικού υλικού που στο ζύγι εννοείται ότι μιλάμε και για άλλη κλίμακα κόστους, όταν ένα brand αποφασίζει να δαπανίσει κάποια λεφτά για να παράξει ένα περιεχόμενο, είναι πολύ κρίμα να μην σκέφτεται ότι πρέπει να δαπανίσει και ένα αλφα ισόποσο ή και μεγαλύτερο ποσό προκειμένου να αναδείξει αυτό το περιεχόμενο που παρήγαγε σε περισσότερα άτομα.
Πιστεύεις ότι είναι ok σαν brand, τώρα είναι μια γενική ερώτηση γιατί εξαρτάται και το brand, να τσαλακώνω τον εαυτό μου στο TikTok, δηλαδή να μην με τρομάζει τόσο πολύ, ας το πούμε, είτε το cancel είτε το τι θα σκεφτεί κάποιος?
Κοίταξε, αν πάρουμε υπόψη το πώς συμπεριφερόμαστε στο Slid account.
Σωστό και αυτό. Ναι,
σίγουρα νομίζω ότι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι θα τσαλακωθεί το brand. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων τουλάχιστον, έχει πολύ νόημα να πάμε και να, πάλι στο κομμάτι που είπαμε, του να είμαστε αυθεντικοί και ειλικρινείς, να πάμε και να είμαστε πιο χαλαροί, πιο φαν, χωρίς αυτό να στερεί όμως από το κομμάτι του ότι όντως παράγω κάτι που μπορεί να προσφέρει αξία, όντως παράγω κάτι που έχει νόημα, μπορεί να είναι πιο premium, πιο σοβαρό. Πρέπει να βρεις τη χρυσή τομή, νομίζω. Το κάθε brand πρέπει να βρει τη χρυσή τομή.
Μπορώ να δημιουργήσω trust μέσω του TikTok?
Full, ακριβώς, πηγαίνοντας και μιλώντας καθαρά και ξεκάθαρα για το ποιος είμαι, ποιες υπηρεσίες μπορώ να προσφέρω. Το παράδειγμα της Ryanair π.χ., η οποία έχει πάει και έχει κάνει τα πιο αδύναμα σημεία της, το ότι εγώ είμαι μια low fare εταιρεία η οποία ξέρω ποια είναι τα υπέρ μου και ποια είναι τα κατά μου, θα πάω να θίξω τα κατά μου με έναν πολύ έξυπνο τρόπο. Ο κόσμος με γνωρίζει γι' αυτό και τελικά με αγαπάει και με εμπιστεύεται γι' αυτό. Ξέρει ακριβώς τι θα πάρει από μένα. Οπότε είναι ένα πολύ εύστοχο παράδειγμα για να δούμε το πώς πραγματικά ένα brand μπορεί να κερδίσει το trust μέσω του TikTok.
Πάρα πολύ ωραία. Γιώργο, πέρασε ο χρόνος και δεν το περίμενα.
Πέρασε ο χρόνος, δεν έχουμε πει τίποτα.
Τίποτα δεν έχουμε πει.
Θέλω ένα μικρό note να πω. Περίμενα πολύ καιρό αυτή τη στιγμή του podcast, γιατί θέλω να πω ότι όντας στη Σλίτα τα τελευταία 5,5 χρόνια. Και έχοντας αλλάξει από πολλούς ρόλους και πολλές θέσεις και αναφερόμενος πριν στο κομμάτι το ότι έχει πολύ σημασία κάθε εργαζόμενος να έρχεται και να φεύγει με ένα χαμόγελο, να πω ότι αυτά τα 5 χρόνια έχω ζήσει πολύ ωραίες αλλά και δύσκολες στιγμές, υπήρξε μια στήριξη διαρκής και νομίζω ότι το κομμάτι που πρέπει να κρατήσουμε στο τέλος της ημέρας, συνδυάζοντας το και με το TikTok, ότι ένας άνθρωπος που θέλει να εξελίσσεται, παράλληλα έχει κάποια στοιχεία που είναι προσανατολισμένα στο να τον γεμίζουμε στην καθημερινότητά του, πρέπει και θα πρέπει να βρίσκει το περιβάλλον που θα τον κάνει να τον γεμίζει και να του δίνει αυτό το value στο τέλος της ημέρας. Επομένως, και το επαγγελματικό σκέλος και το ανθρώπινο σκέλος είναι πολύ σημαντικά. Εγώ τα έχω βρει εδώ και ήθελα να πω ότι είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Συνεχίζουμε δυναμικά. Together we grow και τα σχετικά και τα σχετικά. Δεύτερη στο TikTok.
Δεύτερη χρυσό στο TikTok.
Δεύτερη χρυσό στο TikTok. Δεύτερη χρυσό έχουμε χρονιά. Τα και όλα κάτω. Αυτά.
Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που κάναμε. Και χαίρομαι γενικά. Να ξέρετε, δεν παίζει κανένα ρόλο, αλλά μέσα σε όλα που έχουμε συζητήσει, ο Γιώργος έχει και απίστευτα πορτοκάλια.
Βεβαίως. Και είναι και η εποχή τους τώρα.
Και είναι και η εποχή τους. Μπράβο, ξέρεις και βγάζουμε σουβεράκια από πάνω.
Έχω μαζί.
Το κιλό. Γιατί, παιδιά, να σου πω κάτι στη δουλειά που κάνουμε. Το μεροκάματο να βγαίνει.
Το επόμενο slit TikTok θα είναι τα πορτοκάλια, για να πουλήσουμε σε conversions.
Έτσι. Λοιπόν, Slit Podcast λοιπόν και σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας εδώ, μαζί με τον Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, like, comment και οτιδήποτε, να αγοράσετε πορτοκάλια. Λοιπόν, γράψτε από κάτω άμα θέλετε. Μιλάμε για πορτοκάλι, okay, που δεν έχετε δοκιμάσει τέτοιο πορτοκάλι. Δεν υπάρχουν αυτά τα πορτοκάλια. Δεν ξέρω αν τα εξάγουν μόνο στην ελληνική αγορά. Αυτά τα πορτοκάλια δεν υπάρχουν. Λοιπόν,
μόνο εξαγωγή.
Slit Podcast, λοιπόν. Να είστε καλά.
Κάντε και ένα follow.